Eta esan bezala, ba, Frantses gobernuko kultura ministeritzak elkarte irratiek ukaiten dugun FSR, diru funtsa murrizteko helburua du, 2025eko aurrekontuetan, joan den urriaren 10ean aurkeztu zuen, finantza lege proiektua eta horren arabera, 130 inguru murriztuko da laguntza hori, 10 milioi euroko apaltzea suposatuko luke horrek, aldez aurretik diotenez eragilei informatu gabe, abisurik eman gabe eta horrek ondorio larriak izango bitu elkarte irrati librentzat. Gaur egun, azpireun elkarte irrati baino gehiago daude Frantziako estatuan, herritarren informazio eskubidea eta adierazpen askatasuna bermatzen dutenak besteak beste, eta murrizketa, esan bezala Asamblea Nazionalean onartzen bada, diru apaltze honen ondorioz 200 elkarte irrati inguru desagertuko liratekela salatu du SNGL irrati libren sindikatuak. Txitxo Betbeder, hain justu, sindikatuko idazkari nagusia eta Ipar Euskal Herriko Euskal Irratien administrariak argi utzi du Frantses gobernuak isilan eraman duen erabaki bat dela, eta irrati elkarteentzat desastre bat dakarrela.
Nola egan, 10 milioi euro aipatzen delaik eta aipatzen dielaik irurugei milar ekonomia iduridu gutidera, baina elkarte irratientzat desastre bat da. Hori desastre bat da, hori konfirmatzen bada, erraiten alda 2025an 201 irrati desagertzen diela. Etzen txeinarerik, etzen mesurik, etzen komunikaziorik horren inguruan, adierantziz, orain arte fondua beti atxikia izan da eta azkartua, azken urteetan. Ari gira lanean ministeritzarekin, kulturministeritzarekin, eskuz-esku, bai, eskuz-esku, azken hilabeteetan, eta hor, agertu da hori gobernu berri horrekin, eta ala, pailatzen dugu hor, bat-batean hor, ostegun atxian jakin dugu, eta geroztik ari gira lanean horren inguruan.
Ara, beraz, ba, hortxe Txitxo Betbederrek, esaten zuena, orokorretik hurbilekora, Agus Herrana Antxeta Irratiko lehendakaria dugu, ba, gurean, Agus, kaixo.
Egunon zuri eta entzule guztiei.
Zerbait esategatik. Aipatu bezala, une hauetan kinka larrian aurkitzen dira ba, Frantzia mailako eta noski, baita, ba, Ipar Euskal Herriko hainbat irrati elkarte, Frantziako gobernuak onartu nahi duen lege ba, berri honen arabera, FSG diru laguntza eren batez apaltzea aurre ikusten dute, zein ondorio luke horrek, adibidez, ba, Antxeta Irratian.
Antxeta Irratian, nik kalkulatzen dut lanpostu oso bat murriztu behar dugu gure lantaldean. Hori da errealitatea. Oso berri kezkagarria da, gainera aitortu behar dugu, ez dugu ikusi etortzen, Txitxo Betbederrek SNGko idazkariak aipatu duen bezala, eta sektorean ez dugu gure burua prestatu horrelako kolpe handi baten aurrean. 5.000 langile lanpostu dira Frantzia osoan, 30.000 bolondresak, Antxeta Irratiaren kasuan oso ondorio larria izango lirateke, eta oso garrantzitsua da momentu hontan Euskal Herriko senatoreak, Euskal Herriko diputatuak horren aurrean posizione argi bat izatea, beti harreman handia izan dugu, harreman estua edo komunikazio estua izan dugu beraiekin, beti gure mikroak irekiak izan dira hoien aurrean, gure kasuan gainera euskaraz lan egiten dugu, beraz ekosistema gehien bat erdalduna edo frantseseduna da erratien artean, ahultzea existitzen diren euskarazko irratiak ondorio bikoitza du ekonomikoa, baina baita ere euskararekiko kolpe bada ere.
Laguntza eskatu diezue, ba, Euskal Parlamentari, senatariei gero aipatuko dugu hori, baina FSR laguntzak aipatzen bitugula, zertarako erabiltzen du gaur, ba, Antxeta Irratiak edo Irrati Elkartek zertarako erabiltzen bituzte, zein mailatako garrantzia duen ikusten dugu ekonomikoki, baina zergatik da berezia laguntza hau Irrati Elkartek jasotzen dutena eta ez ba, Irrati komertzialek adibidez, eta zergatik.
Horiek beste eskubidea gu baino hobeagoak dituzte, hori izan behar dugu. Historia pizkat egin behar dut eta sentitzen dut. Irrati libre mugimendu, irrati piratak deitzen ziren garai horretan, larogeian, mende, aurreko mendearen larogeian, ja, denbora pasatzen da, momentu indartsu bada, garai horretan François Mitterrand gobernu burua zegoenean planteatzen du horren inguruko regularizazio bat, gure irratia izan zen lehen Frantzia osoa lehenetariko bat, eta egin zuten regularizazio bat irrati librei estatus legal bat emateko. Alde batetik frekuentzia legalak gutxi gora bera euneko hogeita marra da frekuentzien esparruan gordeta dagoen irrati libreen dako, gero ez da betetzen gaur egun, gauzak asko aldatu dira, eta horren ondoren jarri zuten martxan finantziazio sistema bat. Bestela, ez zuen iraungo sistema. Frantziako sistema bilakatu da Europa mailako referenti nagusetariko bat, esan behar dugu, badu bere alde oso onak, baina baitare bere limiteak. Aipatu duzu zergaitik guk diru laguntza bat eskuratzen dugu eta ez irrati komertzialak, guri jartzen digute muga bat. Gure diru sartzetatik bakarrik 20% sartu etortzen alko duen publizitatetik. Irrati komertzialak kontrakoa libre, logikoa den bezala, bizigaren gizartean horrela da. Baina, karo, hori eskatzen zuen, eta bigarren elementu importantea da, ze funtzionea guk betetzen dugun. Nik azpamaratuko nituzke, bi ez, hurbiltasuna, entzulen hurbiltasuna, epuraltasuna. Bestela, badakigu gaur egun gero eta monopolio handiagoa dago komunikabien artean, gero eta esku gutxitan dago, talde handiak daude Europan, Frantziako esparru irradiofoniko kontrolatzen dutena, edo telebistaren arloan oso nabarmena da, eta zentzu horretan guk ekartzen dugu pluraltasuna, ekartzen dugu hurbiltasuna, eta gure kasuan gainera euskeraz, eta antxetaren kasuan mugaz gaindiko informazioa. Oso proiektu berezia duguk gure kasuan, eta arro gaude.
Diskurtso bakarra, ez? Ba, areagotuko luke honek, esan bezala ba komunikabideen kontzentrazioa areagotuz, zentzu honetan aipatu dugu ba antxeti irratia edo irrati elkarteentzat zer suposatzen duen, baina gizartearentzat ere, azken batean halako kitxok aipatzen zuen desastrea, ez? Jakinda azken batean nolabait ere bizitza demokratiko, kultural, sozialaren funtsezko papera jokatzen dutela irrati elkartek, aipatzen zenuen iritzi anistasunaren gatik, ez? Herritarrentzako plataforma bakarra edo ezinbestekoa.
Bai, osea, ardezakegu Frantziako eskualde edo zein eskualde txikia ze funtzioa jokatzen duen horrelako tokiko irrati bat. Eta gure kasuan mugaz gaindiko irrati edo irratiaren proiektu dugunez, ze funtzioa ukan dugun Txingudi Badia Behebidasoako esparrua kohesionatzeko, instituzioak, euskaradunak, euskaltzaleak edo elkarteak badakite antxeta irratia beti hor egon dela azken 24 urte eta ez da gutxi, sortzen ari den hemen eskualde naturalaren kohesioa portatzen, baina momentu berean imaginatzen dut edo zein lurralde txikian edo zein lekutan ze funtzioa, eta joan gaitezke Irulegiko irratiaren gana bere zonaldea ze funtzioa jokatu duen azken 22 urte edo 21 urte historian, ez?
Bai, herritarrek berez orduan duten eskura duten adierazpen askatasunaren euskarri baten kontrako erasotzat jo daiteke erabakia.
Bai, eta pluraltasunaren kontra, ez? Pluraltasuna komunikabidean pluraltasuna den berma nagusia adierazpen askatasuna garatzeko, ez? Kontzeptuetan pluraltasuna desagertuko, pluraltasuna gutxi txikiagoa izango da, ez da desagertuko, egongo dira beste irrati batzuk, baina berriro diot, panorama orokorrean irrati gintzan eta komunikabideen artean panorama orokorra oso kezkagarria da. Gero eta gehiago irratiak estatuko irratiak edo eskualdeko irratiak dauden esku batzuen poder ekonomiko batzuen eskutan gero eta txikiagoak dira, gero eta urrunagok gizartearen problematiketatik, eta nik uste dut hori da ere bai Frantzian momentu hontan arlo instituzionalean dagoen desastrearen erakusle bat. Ez dago pluraltasuna komunikabien artean, diskurtso gero eta homogeneoa dago, eta egia esan tokiko irrati libreak freskura beste gaiak beste interesak ekartzen dituzte mai gainean, eta askotan ordezkatzen dute hobeto gizartearen edo herritarraren pertsonen nahiak edo kezkak, ez?
Ba, esan bezala, fonde zutien a la expresión radiofonik, FSR. Ba, laguntzaren kontua finantza lege proiektua onartzekotan, murriztuko dute, hori da Asamblea Nazionalak onartu beharko duena, ikusteko edo aztertzeko edo argitu beharko da, erabaki politikoa den, ala ekonomikoa soilik, ala ekonomikoa, baina aipatzen ari garen guztiaren atzetik ere, ba, erabaki politiko bat ere dagoen interes konkretu batekin, nolabai ere, aipatu duzu, ba, Euskal Parlamentari eta Senatari laguntza eskatu zaiela, ere, ez dakite zer espero duzuen.
Bueno, guk idatzi diogu, erratiko Euskal Herritako lehendakari bakoitzak idatzi diogu eskutitzak, bai Euskal Herriko senatorei, bai Euskal Herriko diputatuei, eta espero dugu gure dosierra, irrati ekasontan da Frantzia mailako irrati guztien dosierra defenditzea, enmendakin bat aurkestea, eta ez onartzea horrelako murrizketa.
Ongi da. Ba, momentuz horrekin geratuko gara, ikusiko dugu. Ba, zer den gertatzen dena, eta nolako babesak ere, ba, jasotzen bituen, ba, irrati elkartek egiten duten eskaera, eta salaketa honek, Agus Hernan, esker mila, gure nintzen agatik.
Zuei.